Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
qanday qilib ishonish mumkin, qora yo'qotlar yo'qolgan? Yo'q, yo'qolmagan, hali turibdi. Bu hozirgi gap, haligi o'sha kuchlar tizimlaniki, o'sha diniy tashkilotlarni nimalari, o'sha ro'yxatda turibdi. Hammasi turibdi. Hech qanaqa yo'qolish yo'q. Bu quruq gaplar. Mana bu faktni bilib turibmiz yo'q mana hozir. Bizga ta'sir, mana qarang, kelyapti-da, ertasiga uni chaqirishyapti-da.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Tramp Suriyadan barcha qo'shinlarni chiqarish qarori bilan tashqi siyosat bilan shug'ullanuvchi ko'plab mutaxassislar va amaldorlarni shoshirib qo'ydi. Tramp Islomiy davlat jangari guruhi ustidan Suriyada g'alaba qozonilganini aytib, Qo'shma Shtatlar o'z xavfsizligi va farovonligi uchun ahamiyatsiz urushda ortiq pul sarflamasligini, askarlarni boy bermasligini ta'kidladi. Donald Tramp Twitterdagi bir xabari bilan shov-shuvga sabab bo'ldi. Mudofaa vaziri bilan uchrashish uchun vazirlikka borgan vitse-prezident Mike Pence muxbirlarning bu boradagi savollariga javob berishdan bosh tortdi. Pentagon prezidentning qarori bajarilishini aytdi, biroq 2000 ga yaqin askarning vatanga qachon qaytishi hozircha noma'lum. Trampning kongressdagi partiyadoshlari uning qaroridan hayratda. Qaror ortidagi sabablarni o'rganishim kerak, dedi senator Lindsey Graham. Prezidentga bunday g'oyani kim berganini bilmayman. Bu mudhish xato. Agar bu qarordan voz kechilmasa, oqibatlari fojiali bo'ladi, dedi senator Marco Rubio. Ba'zi rasmiylarning aytishicha, qo'shinlar Suriyani tark eta boshlagan. Qo'shma Shtatlar bu mamlakatda Islomiy davlatga qarshi kurashganini aytadi. Kuzatuvchilar Washington, Eron va Rossiyaning Suriyadagi siyosatini jilovlash bilan shug'ullanganini ham bildiradi. Jangarilarga qarshi kurashda AQSh kurd jangchilarini tayyorladi, qo'llab-quvvatladi. AQSh qo'shinlari Suriyani tark etsa, Eron va Rossiya nazoratsiz qoladi, deydi tahlilchi Andrew Gable. Tramp Islomiy davlat yengildi desa-da, o'tgan hafta ba'zi rasmiylar 2000 ga yaqin jangara Hajin viloyatida hali ham faol ekanini aytgan. Jangarilar e'lon qilgan xalifalik mag'lub bo'ldi deyish mas'uliyatsizlik bo'lar edi, deydi AQSh maxsus vakili Brett McGurk. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Daish qoldiqlari bilan kurd jangchilari shug'ullanadi. Biroq amerikalik harbiylar ketishi bilan kurdlar havo madadidan ayriladi va ba'zi kuzatuvchilar taxminicha Turkiya hujumiga uchrashi mumkin. AQSh harbiy havo kuchlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Iroq va Suriyada Islomiy davlatga qarshi 100 mingdan ortiq bomba va snaryad otgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yil yakunida eng muhim voqealarni tahlil qilar ekanmiz, AQSh Xitoy munosabatlari yil davomida qanday o'zgarganiga e'tibor bermay bo'lmaydi. Iqtisodiy qudratga ega ikki raqib davlat aloqalari iyun oyigacha bir maromda rivojlanib kelayotgan edi. Yil o'rtasida Washington Xitoy importlariga tariflarni oshirishi hamda Pekinning javob choralari ketidan aloqalar keskinlashdi. Tramp ma'muriyati Xitoy bilan iqtisodiy va strategik hamkorlikni noldan boshlamoqchi ekanini aytadi. Yaqinda o'tgan aviatsiya ko'rgazmasida Xitoy harbiy samolyotlarini ko'z-ko'z qildi. Qo'shma Shtatlar harbiy sarfiyatlar bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda tursa-da, Pekin undan qolishmaslikka harakat qilmoqda. Xitoy qatorasiga 29-yil mudofaa uchun byudjetni oshirmoqda. $228 billion mudofaa byudjeti bilan hozir bu borada jahonda ikkinchi o'rinda, deydi tahlilchi Nantian. Donald Trump o'tgan yili Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan ilk bor uchrashib, Pekindan Shimoliy Koreya yadro dasturi masalasida yordam so'ragan edi. Joriy yil aprel oyida AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlari ilk bor uchrashdi, ammo shundan sal o'tib AQSh Xitoyni savdoda g'irromlikda, intellektual mulkni o'g'irlashda ayblab, tariflar bilan siyladi. The focus really ikki davlat aloqalarida urg'u asosan savdoga berildi. Savdodagi munosabatlar rivoji boshqa sohalarda hamkorlik qanday bo'lishini ko'rsatadi, deydi Washingtonlik ekspert Bonnie Glazer. Washington Janubiy Xitoy dengizida kemalar uchun suzish erkinligi uchun ham kurashmoqda. Oktyabr oyida AQSh va Xitoy harbiy kemalari deyarli to'qnashib ketib, mojaro ehtimoli yuzaga keldi. AQSh Xitoyning harbiy salohiyati va rejalaridan xavotirda. Mintaqada haqiqiy mojaro ro'y bersa, Pekin qanday javob berishi mumkinligi noma'lum, deydi AQSh Tinchlik institutidan Vikram Singh. Xitoyning xorijiy sarmoya strategiyasi, ya'ni bir kamar bir yo'l loyihasi ham tashvish uyg'otmoqda. Vietnamni xitoyliklar bosgan, deydi vietnamlik bu odam. Xitoy 70 mamlakatda infratuzilma loyihalariga $1 trillion sarflab, dunyo aholisining 62%ga o'z so'zini o'tkazmoqchi. Xitoychani o'rganish kerak. Ko'p ishlar Xitoy orqali qilinmoqda, deydi Tailandlik bu odam. Pekin bilan bu sohada raqobat qilish uchun Tramp ma'muriyati rivojlangan mamlakatlarda xususiy sarmoyadorlarni jalb qilish uchun boshlang'ich byudjeti $60 milliard teng boshqarma tuzdi. Osiyoga safar qilgan AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Xitoyni Amerika ichki siyosatiga aralashishga harakatda ayblab, Oq uy yangi strategiya ustida ishlayotganini aytdi. Amerika manfaatlarini ustun qo'ygan strategiya Xitoy bilan iqtisodiy va strategik aloqalarni yangidan boshlashni ko'zda tutadi, dedi Pence. Argentinada o'tgan katta 20lik sammitida Tramp va Si savdo urushida 90 kunlik sulhga kelishdi. Natijada Xitoy AQSh avtomobillari eksportiga qo'yilgan tariflarni tushirdi. Xitoy prezidenti tariflarni butunlay bekor qilish rejasi yo'qligini aytadi. Tramp ma'muriyatining Xitoyga yana bir e'tirozi shuki, Pekin texnologiya bobida global liderlikni qo'lga kiritish uchun xakerlikni rag'batlantiryapti, unga bosh-qosh bo'lgan. 2019-yilda ikki mamlakat o'rtasida raqobat va taranglik yanada oshishi kutilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda qora ro'yxat tugatilmagan. Prokuratura bayonoti yolg'on deyishmoqda diniy vaziyatni kuzatib kelayotgan huquq himoyachilari. O'zbekistonda diniy yo'ldan adashganlikda gumonlanganlardan iborat qora ro'yxat tajribasi tugatilganini bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev Toshkentda o'tgan matbuot anjumani davomida bildirgan. Bosh prokuraturani bu bayonoti diniy vaziyatga oid tanqidlari bilan tanilgan sobiq imom Fazliddin Parpiyevni tajiqlar bo'yicha O'zbekistondan chiqib ketishi barobarida kuzatilmoqda.
Birinchi voqea bu imom shunaqa imom ustidan shunaqa qilish, u chiqib ketishga majbur bo'lishi, bu birinchi hol.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Huquq himoyachilari sobiq imom Fazliddin Parpiyev Mirziyoyev davrida e'lon qilingan diniy islohotlar davrida tajiqlar bo'yicha mamlakatni tark etishga majbur qolgan dastlabki diniy ulamo ekanligiga urg'u berishmoqda. Diqqatlisi, Fazliddin Parpiyev O'zbekistonda dindorlar oid qora ro'yxat tajribasi tugatilgani haqida bayonot bergan. Bosh prokuraturani Toshkent shahar boshqarmasida o'tkazilgan suhbatdan so'ng O'zbekistonni tark etishga qaror qilgan. Fazliddin Parpeyev 3 oylik xorij safaridan qaytishi ortidan Ichki ishlar boshqarmasi, Milliy xavfsizlik xizmati vakillari tomonidan so'roqqa tutilgan. Mamlakatdan chiqib ketish qarori esa Toshkent shahar prokuraturasida o'tkazilgan suhbatdan so'ng qabul qilingan. Toshkent shahar prokuraturasiga suhbatga chaqirilgan Fazliddin Parpeyev huquq himoyachisi Surat Ikromovga yordam so'rab, jumladan prokuror suhbatida birgalikda ishtirok etish taklifi bilan murojaat qilgan. Sobiq imom va huquq himoyachisi birgalikda Toshkent shahar prokuraturasiga borishgan. Ammo prokuror huquq himoyachisi ishtirokida sobiq imom bilan suhbatlashishni istamagan, faqat Parpeyevni o'zini chaqirgan.
Yaqin kirishdan oldin bir kun oldin gaplashganmiz, mana mashini gapirgan u. Shundoq qilishdi. Ovliq qo'lib haligi mana prokuror o'sha bunga nisbatan mana naqa degan ekan. O'sha gaplarni yana qaytarishdi. O'shaning uchun o'zi borgisi kelmagan. O'sha men bilan borgisi kelgan. To'g'ri, men o'ylagani juda to'g'ri. Men o'shanda aytdim, birla kiradigan bo'lsa, men o'zi bir savol qo'yaman, yo'q bir talab qo'yaman, men naqa qilaylar deb. O'zi bunaqaga o'zi bunda chaqirib bunaqa qilish kerak emas. Birinchidan u chaqiruv qog'ozi bilan nima qilish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'sha chaqirilgan odam haqli, masalan nima o'zi bilan demak advokatni olib kirish haqli. O'sha advokatni oldida so'roq qiladimi, nima qiladi? Qani, pozorsa, yo'q-da, mana bular aldov yo'llari bilan olib kirib, buni qo'rqitish, maqsad to'xtatish. Toshini o'chirish, hech qatga gapirmasin, hech narsa qilmasin, boshqa Surat Ikrom bilan kelsang mayli, degan odam qarang, aldab olib kirib uni haligi o'sha tasdiqlarni yana qilib, unga anaqa qilib chiqarib yuboribdi. Men ko'chada qolib ketyapman.
Deydi bu borada huquq emas, Surat Ikromov. O'zbekiston prokuraturasi Ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan suhbatlar davomida Fazliddin Parpeyevga qanday tahdidlar bo'lgani aniq emas. Huquq himoyasiga ko'ra, asosan Parpeyevning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari yuzasidan, xususan erkaklarni soqol qo'yishiga, ayollarni ro'mol o'rashiga qo'yilgan taqiqlar haqidagi mulohazalarini to'xtatish, ijtimoiy tarmoqlardan uzoq bo'lish talab qilingan. Sobiq imom Parpeyevning qochqinlikka tutilishi mamlakat diniy siyosatidagi o'zgarishlar olqishlanayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Yaqindagina AQSh O'zbekistonni e'tiqod erkinligi bo'yicha alohida tashvishga molik davlatlar ro'yxatidan chiqargan. Bu qaror rasmiy Toshkent tomonidan ham xursandchilik bilan kutib olingan edi. O'zbekistonni diniy erkinlik bo'yicha alohida tashvishga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilishiga mamlakatdagi minglab dindorlarning qora ro'yxatdan o'chirilishi, af etilishi sabab bo'ldi. Bosh prokuror o'rinbosari Yo'ldoshov 19 dekabr kuni o'tkazgan matbuot anjumanida O'zbekistonda qora ro'yxat tajribasi tugatilganligini e'lon qilgan. Ammo huquq himoyachilari prokuraturaning bu bayonotiga ishonishmaydi.
Mana o'shandan keyin qanday qilib ishonish mumkin? Qora yo'qotlar yo'qolgan. Yo'q, yo'qolmagan, hali turibdi. Bu hozirgi gap, haligi o'sha kuchlar tizimlariniki, o'sha diniy tashkilotlarni nimalari, o'sha ro'yxatda turibdi. Hammasi turibdi. Hech qanaqa yo'qolish yo'q. Bu quruq gaplar. Mana bitta faktni bilib turibmiz yo mana hozir. Nega tasdiq? Mana qarang, kelyapti-da, ertasiga uni chaqirishyapti-da.
Surat Ikromov, sobiq imom Fazliddin Parpeyev Mirziyoyev davridagi diniy islohotlar davomida mamlakatni tark etayotgan dastlabki diniy ulamo ekanligiga diqqat qaratadi.
Islom Karimov prezidentlik paytida ko'p diniy arboblar O'zbekistonni tark qilganlar juda ko'p bo'lgan. Bir 10 ga yaqin nimalar, bir nechasi qamalgan, tak hali ham bir xillari mana Ruhiddin Faxriddinov hali ham qamoqda-da, 17 yil qamoqda. Eng kuchli nima deymiz, kuchli nimadan imomlardan bo'lgan. Hozirgi prezident paytida mana shu yil oxirgi 2 yil oladigan bo'lsak, birinchi voqea bu imom ustidan shunaqa qilish, u chiqib ketishga majbur bo'lishi. Bu birinchi hol. Mashu qiyinchilikda bilasizmi? Bu yerda bir tarafdan hali diniy erkinliklarni beriladi. O'z erkinligiga boshqa degan mana prezidentni gapi endi qayerga ketdi endi. Men ochiq aytyapti, prezident maslahat qilyapti-da, abambu pastda hammasi teskarisini qilyapti deb menga savol beryapti. Bilasizmi?
Deydi Ikromov. Toshkentdagi Omina masjidiga imomlik qilgan Fazliddin Parpiyev mamlakatdagi diniy vaziyat jumladan ayollarni ro'mol o'rashiga qo'yilgan taqiqlar yuzasidan prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat qilish ortidan jamoatchilikka tanilgan. Murojaatdan ko'p o'tmay esa u imomlikdan bo'shatilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Abdulla Xo'jani do'stlik ordeni bilan mukofotlash to'g'risida.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 11-dekabrda imzo chekkan farmoniga binoan Abdulla Xo'ja mamlakatning yuksak unvoni do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Abdulla Xo'ja Turkiston Amerika uyushmasini uzoq yillardan beri boshqarib keladi. Ordenni O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov topshirdi. O'zbek-Amerika xalqlari o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash yo'lidagi xizmatlari uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiston Amerika uyushmasi prezidenti Abdulla Xo'jani vatanimizning yuksak unvoniga munosib deb topdilar, dedi elchi. Shundan so'ng Vahobov O'zbekiston prezidenti farmonini o'qib eshittirdi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni Turkiston Amerika uyushmasi prezidenti Abdulla Xo'jani do'stlik ordeni bilan mukofotlash to'g'risida milliy hamda madaniy an'analarni saqlash va mustahkamlashdagi katta xizmatlari Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbek diasporasini jipslashtirish, vatandoshlarimizning O'zbekiston bilan aloqalarini kuchaytirish, shuningdek madaniy-gumanitar sohadagi O'zbek-Amerika munosabatlarini rivojlantirishga qo'shgan ulkan hissasi uchun Turkiston-Amerika uyushmasi prezidenti Abdulla Xo'ja do'stlik ordeni bilan mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev.
Abdulla Xo'ja prezident Mirziyoyev tomonidan do'stlik ordeni bilan taqdirlangan 4-chi amerikalik. Ungacha AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Pamela Spratlen, Amerika O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerolin Lem hamda o'zbekistonlik rejissyor Nabir Azoqov bu mukofotga munosib ko'rilgan. Do'stlik ordeni 1994 yil 5 mayda ta'sis etilgan. Solih Ahyoyev, Amerika ovozi uchun Dover shahridan.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Siyosiy karikaturalar jamiyat haqida bahs-munozaralar paydo bo'lgandan beri bor. AQShda ular Amerika madaniyati va tarixining bir qismi. Mavzu qanchalik bahsli bo'lmasin, karikaturalar so'z erkinligining bir ko'rinishi sifatida konstitutsiya tomonidan himoyalangan. Amerika ovozi nufuzli Pulitzer mukofotini qo'lga kiritgan karikaturachi rassom bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Networker rasm chizish bilan kun ko'radi. U Washington yaqinidagi Politico siyosiy nashri uchun karikaturalar chizadi.
We're a strange mix of things in that we are making serious commentary.
Biz qiziq odamlarmiz, jiddiy mavzularda jiddiy sharhlar beramiz, lekin jiddiy shaklda emas. Fikrlarimizni jinnicha suratlar orqali ifodalaymiz, deydi Worker. Pulitzer mukofoti bilan taqdirlangan bu rassomning aytishicha, siyosiy karikaturaning asosiy afzalligi fikrni tezkor yetkazishda.
I can draw a picture and put in a little word bubble and you can read it.
Bitta rasm chizib, bulut ichiga bir ikkita so'z qo'shsam, uni 4 soniya ichida o'qib tushunasiz. Yuzingizga tez va qattiq tarsak tushgandek bo'lish kerak. Buni urilganda sezasiz, dedi u. Masalan, mana bu surat rassom Norman Rockwellning Amerika madaniyatiga oid mashhur rasmidan ilhomlanib chizilgan. Yillar davomida bu san'at ham o'zgarib bordi, deydi rassom.
When I started 40 years ago doing cartoons, an editorial cartoon was a black and white single panel cartoon in a newspaper.
40 yil oldin ish boshlaganimda gazetadagi karikaturalar bitta qalam bilan oq va qora rangda bo'lardi. Hozir ularni rangli animatsion qilish mumkin. Hatto rasmlardan iborat roman yozish ham mumkin, deydi Worker. Jurnalist Jake Halpern va illustrator Mike Sloan yaratgan ish ikki suriyalik qochqin oilaning AQShgacha bo'lgan safari mashaqqatlarini aks ettiradi. Pulitzer mukofotiga sazovor bo'lgan bu asar hozir Washingtondagi matbuot muzeyida ko'rgazmaga qo'yilgan. Patty Rule muzey rahbarlaridan biri.
Since the beginning of this country, editorial cartoons have been framing issues and framing debate.
Bu mamlakat bunyod bo'lgandan beri siyosiy karikaturalar turli mavzular va bahslarni o'zida aks ettirib kelgan. Shu bois u doim jamiyatning bir bo'lagi va g'oyalarini, fikrlarini erkin ifodalash yo'li bo'lib kelgan, deydi u. Lekin erkin fikr ba'zan qimmatga tushishi ham mumkin. 2015 yili musulmonlar payg'ambarini haqorat qiluvchi suratlarni chop etgan Charlie Hebdo fransuz jurnali tahririyati terrorchilar hujumiga uchradi. Xurujda 12 odam o'ldirildi, jumladan bir qator taniqli rassomlar.
And within their culture they're certainly entitled to be offended, but they're not entitled to.
Ular buni madaniyatlari uchun haqorat sifatida qabul qilishlari mumkin, lekin ular Parijga borib bu rasmni chizgan odamlarni o'ldirish huquqiga ega emas, deydi rassom Worker. Rejimga yoki siyosiy shaxslarga qarshi chiqqan ko'plab jasur rassomlar tazyiqlar tufayli mamlakatlarini tark etishga majbur bo'lgan, deydi rassom. Workerning umid qilishicha odamlar karikaturalarning asl qadrini tushunadi.
I think the good kind of political cartooning is something that slips in a really good political point with.
Yaxshi siyosiy karikatura yumor bilan yaxshi bir siyosiy fikrni ifodalab beradi va bu odamlarni g'azablantirmasdan, aksincha o'ylashga undaydi, degan umiddaman, deydi rassom. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, 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 tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, 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 help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning.
Where's the love?
Yeah. What's going on with the world, mama?
Where's the love?
Yeah. People living like they ain't got no mama.
Where's the love?
I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama.
Where's the love?
I think they don't understand the concept or the meaning of karma.
Where's the love?
Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism.
Where's the love?
Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them.
Where's the love?
But if you only got love for your own race,
discriminate.
And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate. And that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love so the whole world celebrate it.
People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you're preaching? Would you turn the other cheek again?
Mama, 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 tell us what the hell is going on? Can't we all just get along?
Father, 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 help us. Need some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love?
It just ain't the same, always a change.
Where's the love?
New days are strange, just the world insane.
Where's the love?
Nation dropping bombs, killing our little ones.
Where's the love?
Ongoing suffering as we die young.
Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives, not now. Everybody matter to me. All racist. You don't like what I'm saying? Haterade. Tall cases. Everybody hates somebody. Guess we all racist. Black Eyed Peas do a song about love and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart. Why we gotta chase it? And every time I look around.
Every time I look up. Every time I look down. No one's on the common ground. Never speak truth, then you never know what love sounds.
Where's the love?
And if you never know love, then you never know God.
Where's wow. the love?
Where's the love, y'all?
I don't know.
Where's the truth, y'all?
I don't know.
Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information, no one shown by the media. Negative images, it's the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. What happened to the love and the values of humanity? What happened to the love and the fairness and equality?
Where's the love?
Instead of spreading love, we're spreading animosity.
Where's the love?
Of understanding leading us away from unity.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. Amerika ovozi .com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.